Skordur eru landkrabbar. Hóast onkri dýrabölkar fingir rygg, mesti það ikki að ryggdýrini fóru alla jörna. Tvörstur í mót. Rygg leysi dýrini voru ekvilega nekv í tali og höfðu stóra framgång særlig í tujarskænum som eitir Kambrium. 500 til 600 miljónur ár suja. Ein stóri bölkar, lýdýrini, mentist til eitt ótal av slöfum, slektum, attum, hópum og flokkum eisn. Elsti lýdýrini eru trilobitanir, som eru útdeir, men som við vita frá steinrenningum. Vísindamenn halda at lýdýrini hafa sinn uppruna í límakku. Það eru fimm undirfylki av lýdýrum. Trilobitar eru eitt undirfylki, klóardýr eru eitt, túsundbein eru eitt, krabbadýr eru eitt og skordýr eru eitt. Og í millum klóardýrni lifir ein flokkur framvís í sjónum. Það eru hestaskegva krabbanir. Hinn flokkurinn í hesun undirfylkinum spúnarnir. Það skorpionur, eitikoppar og mottur. Flestu spúnara slöginni lífa á land. Æsni skordurinu og túsumbæninu eru dömi lítur og ég hefa lega sig til lífi á land. Krabbadurinu hefa her aðra móti brukt 500 miljónur árinu að lega sig til lífi og sjón. Mynd ofast að svo ég séhald rúss. Steinrunnin trilobitur. Mynd nýjast að svo í séhaldrúss. Blái fiskurinn, Latimeria menadoensis.